Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը։ Այս եթերաժամին առաջարկում ենք. Հայ-բելառուսական լարված հարաբերությունների փուլում Բելառուսը այսօրվանից ստանձնում է Եվրասիական տնտեսական միության նախագահությունը։ Արդյոք կապ կա Ամանորի գիշերը Նյու Օրլեանում հարձակման և Լաս Վեգասում Թրամփ հյուրանոցի մոտ պայթյունի միջև, իշխանությունները հետաքննում են, ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը չի բացառում։ Առաջիկա րոպեներին կլսենք նաև մի հուզիչ պատմություն, թե ինչպես են հայ ասոցիացիայի և քաղաքացիների նվիրատվությունների շնորհիվ տասնյակ ընտանիքներ երեխա ունենալու հնարավորություն ստացել։
Հավատալիս չի գալի, էլի որ
երկար սպասված մեկ էլ հոպ այդ նոմար գիրկը ինչ զգացողություն կլինի։
Բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ամանորի գիշերը Նոր Օրլեանում տեղի ունեցած հարձակման զոհերի թիվը հասել է 15-ի, այս մասին հաղորդում են ամերիկյան աղբյուրները, Միացյալ Նահանգների Հետաքննությունների Դաշնային Բյուրոն բացահայտել է զանգվածային վրա հերթի հեղինակի ինքնությունը, դա Միացյալ Նահանգների 42-ամյա քաղաքացի նախկին զինվորական Շամսուդդին Դինջաբարն է, նա սպանվել է հարձակման պահին։ Մեկ մարդ է զոհվել, եւս 7-ը վիրավորվել են Լաս Վեգասում գտնվող Թրամփ Թաուեր շինության հարևանությամբ տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով, պայթյունը որոտացել է շենքի մոտ կայանված Tesla Cybertruck մակնիշի ավտոմեքենայում։ Tesla ընկերության ղեկավար Իլոն Մասկը պնդում է, որ տեղի ունեցած նաաբեկչական հարձակում էր, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենը չի բացառել, որ Նոր Օրլեանի և Լաս Վեգասի իրադարձությունները փոխկապակցված են։ 12 մարդ է զոհվել Չեռնոգորիայից հետինե քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձության հետևանքով, տեղական աղբյուրների փոխանցումը 45-ամյա կասկածյալը սկզբում կրակ է բացել քաղաքի ռեստորաններից մեկում, ապա շրջել Ցետինեի մի շարք թաղամասերում անկանոն կրակ արձակելով անցորդների ուղությամբ, զոհերի թվում նաև անչափահասներ կան։ Թեհրանը հաստատում է ադրբեջանական լրատվամիջոցների տեղեկությունը, որի համաձայն նախորդին ադրբեջանական արտգործնախարարությունը կանչվել Բաքվում Իրանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը, որին բողոքի նոտա է հանձնվել։ Ադրբեջանական կողմի այս գործողության պատճառն Իրանի Արդեմիլ նահանգում երկրի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի ներկայացուցիչ Այաթոլլա Ամելիի հայտարարություններն էին, դրանք պաշտոնական Բաքուն վիրավորական և սադրի չէ որակել։ Սիրիայի դեֆակտո ղեկավար Եվրամիության Միացյալ Նահանգների և ՄԱԿ-ի կողմից աբեկչական կառույց ճանաչված Հայատ Թահրիր Ալ-Շամ խմբավորման առաջնորդ Ահմեդ Աշ-Շարան, նույն ինքը Մոհամադ Ալ-Ջուլանին, դեկտեմբերի 31-ին հանդիպել է Սիրիայում բնակվող քրիստոնյաների հոգևոր առաջնորդների հետ, այս մասին հարթում է Սիրիայի պաշտոնական սանադրատվական գործակալությունը, հանդիպմանը մասնակցել է նաև հայ առաքելական եկեղեցու Դամասկոսի թեմի առաջնորդը, և իսրայելական բանակը շարունակում է հարվածներ հասցնել Գազայի հատվածին, այսօր առավոտյան Գազայի հարավում գտնվող Վրանային ավանի հրետակոծության հետևանքով 10 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Հայ-բելառուսական լարված հարաբերությունների փուլում Բելառուսը այսօրվանից ստանձնում է Եվրասիական տնտեսական միության նախագահությունը։ Տարեվերջյան բարձր մակարդակով հանդիպումն ու Լուկաշենկո Փաշինյան վեճը շատերն են հիշում։ Եվ ահա այս իրավիճակում ինչպես կազդի Հայաստանի վրա Մինսկի նախագահությունը տնտեսական այդ կառույցում, լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Հայ-բելառուսական անթակույց լարվածության ֆոնին Երևանից հետո Մինսկը ստանձնեց ԵԱՏՄ-ում նախագահությունը։ Այդ երկրի վարչապետ Ռոման Գոլովչենկոն ներկայացրել է Բելառուսի առաջնահերթությունները և վստահեցրել, կանեն հնարավորը միության հետագա զարգացման համար։ Այս տարի ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստերը կանցկացվեն հենց Բելառուսում։
Բելառուս այլևս երբեք ես չեմ այցելի, քանի Բելառուսում նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։
Երևանի և Մինսկի միջև հարաբերությունները վատթարացան, երբ այդ երկրի նախագահ Լուկաշենկոն Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիան որակեց որպես ազատագրական պատերազմ։ Փաշինյանը դրանից հետո հայտարարեց, թե Հայաստանից որևէ պաշտոնյա չի այցելի Բելառուս, քանի դեռ այնտեղ նախագահում է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։
Դրանից հետո ես պետք է գնամ Բելառուսի նախագահի հետ ՀԱՊԿ ֆորմատում նստեմ, հարց քննարկեմ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տարեվերջին ԵԱՏՄ-ում նախագահությունը Բելառուսին փոխանցելիս վերահաստատել էր դիրքորոշումն ու տեղեկացրել ԵԱՏՄ անդամ երկրների ղեկավարներին։ Կառույցի միջոցառումներին հայկական պատվիրակություն չի մեկնի, տեսակապով են մասնակցելու։ Երևանի բոյկոտից խիստ վրդովված Ալեքսանդր Լուկաշենկոն դժգոհությունը չեր թաքցրել։
Мы рассмотрим, может, телевизора не будет, чтобы вы дистанционно выступали.
Нет проблем. Нет проблем.
Я понимаю, что, может, у вас появились еще и проблемы с телевизорами. Я понимаю, отношусь к этому.
Հայաստանը, որ հապկին անդամությունը դեֆակտո սարեցրել է եւ վերադարձն այդ կառույց գրեթե անհնար է համարում, երբևէ չի բոյկոտել ԵԱՏՄ-ում աշխատանքը։ Կազդի արդյոք հայ-բելարուսական լարվածությունը կառույցում Հայաստանի գործունեության վրա, հատկապես որ նախագահողը հենց Մինսկն է։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը չի կարծում, թե Երևանի համար լուրջ բարդություններ կլինեն։
Այնուամենայնիվ բոլոր կազմակերպությունները ունեն իրենց ընթացակարգերը եւ այն հանգամանք, թե ով է նախագահում կազմակերպությունում, մեզ դեռ չի խաղում, բոլոր աշխատանքները ավելի շատ կուլիսներում են անցկացվում, նախապատրաստական բնույթ ունեն, եւ այդ առումով ես չեմ կարծում, թե ինչ-որ լուրջ խնդիրներ կարող լինել, հաշվի առնելով նաեւ, որ մեծ հաշվով Հայաստանի եւ Բելարուսի հարաբերությունները լարված էին վերջին տարիների ընթացքում։
Ամանորը Միացյալ Նահանգներում սկսվել է ողբերգությամբ եւ պայթյունով։ Նյու Օրլեանում մեքենան մխրճվել է մարդկանց ամբոխի մեջ, 15 հոգու զոհվելու պատճառ դառնալով, իսկ Լաս Վեգասում Trump International հյուրանոցի մոտ պայթել է Tesla-ի արտադրության մեքենա։ Մեկ մարդ զոհվել է, 7-ը վիրավորվել։ Երկու դեպքում էլ դիտարկվում է հնարավոր ահաբեկչության վարկած, ավելին Միացյալ Նահանգների իրավապահները այժմ քննում են այս երկու միջադեպերի միջև հնարավոր կապը։ Լուսինե Մուսայելյանն է մանրամասնում։
Ամերիկյան իշխանությունները հետաքննում են Նոր Օրլեանի ահաբեկչության եւ Լաս Վեգասում տեղի ունեցած պայթյունի միջև հնարավոր կապը։ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները կասկածներ ունեն, որ Նոր Օրլեանի երեքվա ահաբեկչությունը կարող է կապ ունենալ նորընտիր նախագահի ընտանիքին պատկանող Լաս Վեգասում գտնվող հյուրանոցի մոտ տեղի ունեցած պայթյունի հետ։ Այս մասին հայտարարել է նախագահ Ջո Բայդենը, շեշտելով, որ իրավապահները դեռևս չունեն ապացույցներ, բայց շարունակում են այդ
We're tracking the explosion of a Cybertruck outside the Trump Hotel in Las Vegas. Law enforcement and the intelligence community are investigating this as well, including whether there's any possible connection. With the attack in New Orleans.
Երեք մինչ Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունները փորձում էին նույնականացնել 15 մարդու կյանք խլած ահաբեկչության հեղինակին եւ վրայերթի դրդապատճառները պարզել Լաս Վեգասում Trump International հյուրանոցի մոտ Tesla Cybertruck-ում պայթյունը որոտացել, որի հետևանքով զոհվել է մեքենայի վարորդը եւս 6 մարդ վնասվածքներ է ստացել։ Հրապարակված տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է պողպատե մեքենան կայանում հյուրանոցի ապակե պատմուտքի մոտ, որից հետո կրակ է բռնկվում մեքենայի մեջ, ապա փոքր պայթուններ են որոտում մեքենայի ներսից։ Այս միջադեպի պատճառը շարժառիթները դեռևս չեն պարզվել։ Մինչ այդ իրավապահները հայտնում են, որ մեքենայում հրատեխնիկա, բենզինի տարաններ են հայտնաբերել։ Քննիչներն այժմ փորձում են հասկանալ, արդյոք հյուրանոցի պայթյունը Թրամփի կամ նրա մերձավոր դաշնակից Տեսլայի սեփականատեր Իլոն Մասկի դեմ էր։ Մինչև այս պահը միայն հաստատվել է, որ պայթած Cybertruck-ը վարձակալվել է Տուրո հավելվածի միջոցով, հենց այս հավելվածն է օգտագործվել նաև Նոր Օրլեանի մահացու արձակման ժամանակ օգտագործված բեռնատարը վարձակալելու համար։ Այդ բեռնատարի վարորդը երեք Նոր Օրլեանի ամենաբանուկ հատվածում ամանորյա տոնակատարության ժամանակ մեծ արագությամբ մխրճվել է ամբոխի մեջ, սպանելով առնվազն 15 մարդու, երեք տասնյակից ավելի մարդ մարմնական վնասվածքներ է ստացել։ Ժամեր անց իրավապահները պարզել են, որ Իսլամական պետությունը հաբեկ Հայկական խմբավորման դրոշով հարձակում իրականացրած անձը Միացյալ Նահանգների քաղաքացի է, բանակի վետերան 42-ամյա Շամսուդդին Աջաբարը Թեքսաս նահանգից է, որը վերջին տարիներին զբաղվում էր անշարժ գույքի արգու վաճառքով։ Միացյալ Նահանգների նախագահը տեղի ունեցածը զարհուրելի հարձակում է անվանել, հավելելով նաև, որ կասկածյալը ահաբեկչությունից մի քանի ժամ առաջ տեսանյութ է հրապարակել համացանցում, ինչը փաստում է, որ նա Իսլամական պետությունը
The FBI also reported to me that mere hours before the attack, he posted videos on social media indicating that he's inspired by ISIS.
Դեռևս սակայն հստակ չի, արդյոք Ջաբարը միայնակ է գործել, թե նա նաև հանցակիցներ ուներ։
Եվ ծրագրի ավարտին մի հուզիչ մարդկային պատմություն։ Հեղինեն ու Կարենը ծնողներ են դարձել 48 տարեկանում, առաջնեկին սպասել են ուղիղ 10 տարի։
Չգիտեմ, հավատալը չի գալի, էլի որ միթե եղավել էս ամեն ինչը մեր հետ։
Մենուան ծնվել է հարյուրավոր մարդկանց մեծ ու փոքր նվիրատվությունների շնորհիվ։ Ընթացված մի քանի հղիություններից հետո Հեղինեի միակ հնարավորությունն արտամարմնային բեղմնավորումն էր, Էկոն։ Անհրաժեշտ մի քանի հազար դոլարն ընտանիքին է փոխանցել Հայ ասոցիացիան, որի հիմնական բարերարները շարքային քաղաքացիներն են։ Հեղինեն նախ գրանցվել է ասոցիացիայում համբերատար սպասել Էկոյի իր հերթին ու ամիսներ անց ստացել սպասված զանգը։ Վիրահատարանի դրան մոտ ամուսիններն իրար հույս են տվել, այս անգամ հաստատ 9 ամիս հետո գրկելու են իրենց բալիկին։
Իրար գրկեցինք, հենց աստիճաններ մոտ ու հույսով, հենց աղոտքով սպասում ենք էլի, որ լավ բան ալի դելը։
Լավ բանը եղավ, Հեղինեի ու Կարենի ամուսնության օրը ծնվեց Մենուան։
Կարենի աչքերից թափում էր։
Ակախ, քեզի ցանալում էլի, ոնց որ երկար սպասված մեկ էլ հոպ այդ նորմա գիրկը ինչ զգացողություն կլինի։
Արդեն 7 ամիս է, ինչ ուրիշ գրաֆիկով են ապրում Հեղինեն ու Կարենը։ Օրվա հիմնական քննարկումները մենուայի մասին են, պլանները մենուայի շուրջ, անգիր գիտեն, որդին աջ ու ձախ նայելիս ինչ է ուզում, ինչ է զգում ու սիրում։
Ինքը սիրում է իր պահարանի վրայի արջուկները, ամեն առավոտ խոսում է իրենց հետ։
Հակապես էս արջուկի
այնքան խելացի է, որ տեսնում ա մենք քնած ենք, չէ՞ վերմակը սենց բարձրացնում ա, տեսնում ա քնած ենք, սուս, իրա սոսկան ենք ուտելու, ոչ մի բան չի ասում։
Մինչև Մենուայի ծնվել նամուսինները որոշել էին երեխա որդի գրել։
Չքա մանկատուն կար։
Ցուցակ ունեն։
Ցուցակները բոլորը հանած։ Որտեվ ինձ ասեց Կարենը, արձակուրդ եմ ուզում վերցնեմ մի քանի օրով Հայաստանում, ինչքան մանկատուն կա, գնանք։
Բանը չհասավ մանկատներով շրջելուն։
Մենուան մեր տունը լցրեց, ամբողջովին երկուսով ենք կլում, կամ ասենք աշխատանքից եկանք, լավ իրիկ ունենք տենում իրար, մի հատ առավոտը գործից, մի ոչ շուտ ենք ուզում հասնենք տուն, միտե գնում ես, ասում ես, ինչքան հնարավոր է շուտ գան տուն, որ կանչում է, քաշում է, էլի, ոնց որ կարոտում ենք շուտ, ոնց կարելի ես մանուկ ինչ կարոտել։
Չգիտեմ, իրան ա տեսե այլու մեջ, ինք իրան շատ ա սիրում, ուրախանում ամիս։
Արիվ ես։
Հիմա մեր տունն ավելի տաքուկ է, ասում է կաթի շշով որդուն կերակրող Կարենը։ Մենուայի ծնողների տանը դեռ մի հարց է անվերջ քննարկվում, օգնության համար դիմեցին ազատության հեռուստադիտողներին։
Նկարում Կարենը երեխայի հայրը։ Ով տեսնում ասում է բանը, կոպիա պապանը, հիմա ես էլ ես եմ ում անման, պապային թե մամային։
Երևանից քիչ հեռու Արմավիրի մարզում էլ 43-ամյա Արմինեն ու 47-ամյա Եփրեմն են բնակվում։ Նրանք էլ ուղիղ 25 տարի են երազել բալիկի մասին։
Միշտ ասում խնդրում է ասմի Աստված ջան, ես ինքս ծնող չունեմ դեռ մանկուց։ Գոնե ինձ փոքրիկներ տուր, ես մխիթարվում եմ փոքրիկով։ Գոնե
Արմինեն մեկ անգամ օգտվել է պետական ծրագրերից։ Բժիշկներն ասել են, առողջական խնդիր չկա, բայց միևնույնն է, չի հաջողվել հղիանալ։ Երկրորդ անգամ էլ չէր կարող նույն ծրագրին դիմել։ Արմինեն ու ամուսինը տարիներ շարունակ փորձել են Էկոյի համար անհրաժեշտ մի քանի հազար դոլար հավաքել, բայց չի հաջողվել։ Հետո հետևելով գործընկերոջ հորդորին, նայել է դիմել ասոցիացիային, հերթագրվել, ինչպես մյուս կանայք, ու նորից սպասել, այս անգամ արդեն շուրջ 5 տարի։ Պատահական մի օր ասոցիացիայից զանգ է ստանում։
Զանգ եկավ, որ իմ հերթը հասելա, պետքա ես ներկայանամ։ Արդեն ոչ որ մեջ սետ ամենը նորից բան եղավ։ Այդքան ժամ սպասեց, 40 տարեկան նոր հերթը հասնեց։ Ոչ որ իմ համար ես ամենը միջև հիմա, չգիտեմ, ոչ որ չհավատամ, որ իմ հետ է կատարվում։ Ոնց որ չգիտեմ, բայց դե ամեն դեպքում լույս եղավ, կյանք եղավ։
Արմինեն հղիության վերջին օրերն է վայելում, երբ որյակ տղաները մի քանի օրից կծնվեն։ Գիշերային հերթափոխով աշխատող ամուսնու հետ արդեն պլանավորում են, թե ով որ ժամին է երեխաներին խնամելու։
Գիշերը կպահես երեխեքից։
Չէ, գործի։ Մինչև
4-ը կպահես։
Հետո քեզի։ Պապայի լսելու են սուսքն են մինչև ժամը 4-ը, 4-ից հետո մամային դինդինի խացնեն։
Արդեն երկու մանկասայլակ ու մի մահճակալ ունեն։ Մյուսի ճառն էլ կտեսնենք, ասում է երկվորյակներին անհամբեր սպասող հայրն ու հույսով վառվող աչքերով շարունակում, միայն թե առողջ ծնվեն որդիներս։ Մեր նկարահանումից օրեր անց Արմինեի ու Եփրեմի որդիները ծնվեցին։ Արմինեի ու Հեղինեի էկոյի գումարը հատկացրած Հայ ասոցիացիայի հիմնադիր Տիգրան Հակոբյանը որդու հետ մեզ իր ջերմոցում էր սպասում։
Զավեն, դու գիտես ինչ է աշխատում պապատ, ինչով։
Պապան օգնում է, որ հիվանդանոցում ապեր ու քույրեր են ծնվում։
Ջերմոցն էլ է ծննդատուն, ասում է Տիգրանն ու զուգահեռներ տանում։
Էմբրիոնը տեղադրեցինք հողում, մեծանում է, դառնում է այսպես սիրուն երեխա։ Ես էլ մեր արտամարմնային բեղնավորումն է։ Այս սրանով ես զուգահեռներ եմ անցկացնում երկու գործի մեջ։ Իհարկե նա մարդկային, սա բուսական, բայց նմանացնում եմ։ Գուցե և սխալ եմ անում, չգիտեմ։
Ասոցիացիան կոչվում է Հայ, որ հենց Հայաստանում ծնվեն երեխաները, պատմում է Իսպանիայից Հայաստան մշտական բնակության տեղափոխված Տիգրան Հակոբյանը, իսկ ասոցիացիայի գաղափարը սկսվել է այսպես. Ավտովթարից ծանր վնասվածքներ ստացած Տիգրանի ինգերը տարիներ շարունակ չի կարողացել հայր դառնալ։ Տիգրանն այդ տարիներին Վալենսիա քաղաքում է ապրել։ Մի քանի ինգերներին առաջարկել է միանալ ու անհրաժեշտ շուրջ $50,000 հավաքել, որ ընկերոջ կինն էկոյի միջոցով երեխա ունենա։ Հետո բժիշկներն առաջարկել են գումարը վերադարձնել, որովհետև Տիգրանի ընկերոջ ընտանիքին օգնել չի հաջողվել։ Ընկերները հրաժարվել են գումարը հետ վերցնել, հորդորելով բժիշկներին էկոյի համար դիմաց ամենակարիքավոր ընտանիքներից մեկին այն փոխանցել։
Չենգավիթի բժիշկուհին ինձ ասաց, որ կարիքոյի մեջ մարդ կա, ով վարկի է դիմում, որպեսզի կարողանա կատարի արտամարմնային բեղնավորում, ասեցինք դե ուրեմն փոխանցեք իրան գումարը, ու երյակ ծնվեց։
Չհաջողված մի քանի փորձել են ունեցել, երբեմն թևաթափ են եղել, բայց հիշելով երեակներին, ընկերներով կրկին սկսել են գումար հավաքել ու հայաստանյան կլինիկաներ փոխանցել, որ էկոյի միջոցով նոր երեխաներ ծնվեն Հայաստանում։
Թեկուզ եւ 10 դրամը մեծ օգուտ կարող է տալ։
Հետո խումբն ընդլայնվել է, միացել են Վալենսիայում ապրող հայերը, ստեղծվել է ասոցիացիան, մասնաճյուղեր բացվել Հայաստանում ու միացյալ նահանգներում, չնայած մի քանի խոշոր հանգանակությունների հիմնադրամի հիմնական աջակիցները դեռ մնում են մեծամասամբ Սփյուռքում բնակվող համեստ եկամուտներով մարդիկ։
Օրինակ Արամ Գրիգորյանը մսավաճառությամբ է զբաղվում, տեսեք, միացրած է ամսական և 25,000 դրամ, որովհետև կա նաև միանվակ։ Սուրեն Մովսիսյանը երկաթեղենի գործով է զբաղվում, շատ համեստ գործեր են դրանք, ինչ-որ մեծ բաների մասին չէ խոսքը։
Վիճակահանություններից մեկի ընթացքում դահլիճում հավաքվել էին ասոցիացիայի շահառու զույգերը, որ տեսնեին, քանի հոգու անուն ազգանուն է դուրս գալու արկղից, որ արտամարմնային բեղմնավորման պատրաստվեն։ Տեսնելով բոլոր զույգերի հույսով լցված դեմքերը, որ ուր որ է իրենց բախտնել կբերի, ամերիկահայ բժիշկ բարերարներից մեկը կանգնեցրել է վիճակահանությունը։ Տիգրանը հայտարարել է.
Նա հովանավորում է բոլորին, բոլորին։ Վերաբերում են բոլորիս, բոլորիս։
Երեխայից ավելի մեծ ուրախություն չկա։ Դրա համար փողը դրեք պետք է ծախսեմ։
Եթե ընդհանուր նայենք նրա կատարած հովանավորությունները, կարող է $1,000,000 անցնել։
Հղիանալու 20% հավանականություն ունեցող այն զույգերը, որոնք հիմնականում դուրս են մնում պետական ծրագրերից, հենց այս ասոցիացիային դիմում։
Եթե բյուջեն անսահմանապակ լինի մեր մոտ, իհարկե 1% հավանականության դեպքում էլ կարելի է փորձել այդ 1%-ն էլ, որ կարող է եւ ստացվի։ Բայց քանի որ բյուջեն սահմանապակ է, մենք պետք է արդեն ընտրենք հավանականությունը, եթե հնարավոր է, որ ծնվի 10 երեխա կամ 2 երեխա, մենք ընտրում ենք 10 երեխան, բնականաբար։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հաջողություն։